přichází pravidelný host Leonarda Plus, národohospodářka, jak upřednostňuje tedy také ekonomka Hana Lipovská. Tentokrát jsou naším podtitulem zkratky HDP a DPH. Obé ve světle světové pandemie a perspektiv ekonomické stability. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Hana Lipovská ve studiu, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dříve, než se budeme věnovat ekonomii, ekonomice, budeme se věnovat vám, když dovolíte. Tento rok jste toho ve svém profesním životě změnila hodně, opustila se Alma Mater, prakticky tedy Masarykovu univerzitu v Brně, kde jste pracovala jako asistentka fakulty ekonomicko-správní. Teď učíte, nebo budete učit na Vysoké škole ekonomické v Praze. Stala jste se po jistých veřejných kontroverzích členkou Rady České televize. To jste ovšem v našem pořadu už jednou komentovala. No a dříve, ještě předtím, jste opustila Institut Václava Klause a nyní jste v ISDE, tedy v Institutu svobody a demokracie, který založila Jana Bobošíková, redaktorka, politička, která, abych citoval Wikipedii, u veřejnosti proslula také mnoha svými kandidaturami do různých politických funkcí. Za jakou politickou sílu v naší zemi teď tedy vy, sportovně řečeno, kopete?
Já, pokud bychom říkali kopat za někoho, tak budu kopat vždycky opravdu jenom za Českou republiku. Nejsem v žádné politické straně, nejsem spjatá s žádnou politickou sílou, takže to, co mě primárně zajímá, protože samozřejmě děláte-li ekonomii, jste-li národohospodář, tak vždycky se dotýkáte nějakým způsobem politiky. Ono to jinak nejde. Svým způsobem politiky se dotýká každý, i ten Havlův zelinář slavný. Ale nejsem svázaná s žádnou konkrétní politickou silou, jsem svázaná se základními politickými hodnotami. To znamená s tím, co je ostatně v názvu našeho institutu, tedy s tím, co hájí svobodu bez přívlastků, demokracii bez přívlastků, ale protože jsem především ekonom, tak pro mě tím základem je trh a kapitalismus. Takže veškerá moje obhajoba, všechno to, za co já kopu, ten trikot, který já mám, má jednak barvy České republiky a jednak strukturu trhu a strukturu kapitalismu bez přívlastku.
Dobrá, to znamená, že paní Bobošíková je institucí, respektive její institut je institucí, která je pro vás dostatečně důvěryhodná pro to, abyste byla nezávislou národohospodářkou?
Absolutně. Institut svobody a demokracie jsme zakládali společně, byť zakladateli samozřejmě v obchodním rejstříku uveden podle zákona jeden a jejím paní inženýrka Bobošíková, ale institut z mého hlediska supluje pro mě samotnou to, co dneska chybí v akademické sféře. Může to vypadat zvláštně. Máme spoustu think tanků a spoustu nejrůznějších ústavů a center a institutů, ale Institut svobody a demokracie jsme zakládali z mého hlediska s jediným cílem, kromě ochrany a obrany těch základních hodnot, a tím cílem je dělat opravdu čistou práci, kterou by správně měla dělat akademická sféra. Protože akademická sféra je dnes placená z veřejných zdrojů, ve většině případů, nemluvím teď o vysokých školách soukromých, a tím pádem má z veškeré své činnosti klást účty svým v úvozovkách akcionářům, tedy daňovým poplatníkům. Což znamená, že z mého hlediska je správný přístup ne dělat vědu pro vědu, ale dělat čistou vědu, čistou v mém případě ekonomii, která slouží ke zpracování konkrétních problémů, které daná země nebo daný region má. A bohužel v dnešní době tím, že je financování založeno na grantovém systému, že věda je velmi často provázána, což je bohužel také ekonomie, s grantovými agenturami, s neustálými projekty a tak dále, tak vědecký pracovník si mnohdy nemůže dovolit dělat vědu na takzvaně na poptávku své země, nemůže si dovolit dělat čistou teorii, kterou by následně aplikoval do praxe, protože zkrátka to nemá takzvaně z čeho zaplatit. Dnešní systém je takový, že psát učebnici je z hlediska vědce odborného pracovníka kacířství, protože každá hodina, kterou strávíte nad tím, že píšete učebnici, je hodina, kterou nepracujete na získávání grantu pro svou instituci. Ten systém bohužel je nejenom u nás, ale v západní Evropě, z toho, co říkají kolegové ze Spojených států, tak i tam a možná ještě mnohem více než u nás, opravdu natolik tímto distorzní, že dělat vědu ve stylu tak, jak ji dělával Karl English v době první republiky, je takřka nemožné. Takže pro mě je institut prostor, kde opravdu můžu hledat odborné odpovědi na ekonomická témata a odpovědi formulovat tak, aby měly přesah opravdu do společnosti, aby mohly být nástrojem nebo být vstupem pro ty, kdo jsou, jak my říkáme v hospodářské politice, tvůrci hospodářských politik. Máme v České republice řadu institucí, znovu zdůrazňuji, mnohdy placených z veřejných financí, které toto mají dělat, mnohdy i ze zákona, ale mně chyběla instituce, která by to skutečně dělala. Proto se to snažíme dělat v Institutu svobody a demokracie.
Ano, když vás maličko přeruším, tak kde je ta záruka toho, že právě v ISDE, paní Bobošíkové, je ta nezávislost, protože přeci jen tam určitě finance jsou, pochází z jistých zdrojů a ten cíl tedy také je určitým způsobem jistý.
Jako ekonoma mě zaujala ta informace, že finance jsou, protože můžu místopřísežně prohlásit, že institut jsme zakládali právě s tím, že tam finance nebudou. Ve chvíli, kdy v něčem...
Z čeho pracujete potom?
Samozřejmě, že zadarmo. Samozřejmě, že z lásky k věci. Já jsem zvykla pracovat zadarmo poměrně dost a vždycky jsem se snažila pro... Já to uvedu jinak. Vzpomeňte si na Alojze Rašína. Mnohokrát jsme se o něm mluvili, mnoho pořadů jsme o něm natočili a Alojz Rašín měl tu jednu větu, za kterou ho dokonce i legionáři nenáviděli a dokonce se přičítala jako jeden z těch bodů, který se citoval v době atentátu na něj a to byla ta slavná věta, za službu vlasti se neplatí, nebo za práci pro vlast se neplatí. Já jsem daleka toho tvrdit velkohubé formulace, že sloužíme vlasti, že sloužíme státu, byť se o to samozřejmě snažíme, ale opravdu za tuhle práci se neplatí. Ve chvíli, kdy to děláte, tak už jste námezní dělník, ale už nemáte tu obrovskou svobodu. Nemáte tu svobodu, kterou jsem já čím dál tím více postrádala v akademické sféře, kdy už je člověk svazován, už ví, že některé věci jsou správné, ale říkat je, dělat je, psát je, dělat výzkum tímto směrem už kvůli provázání s finančními zdroji jaksi není tak snadné. A pokud chcete dělat svou práci čistě, pokud chcete být skutečně nezávislí, tak zkrátka vám nezbývá, než být sám schopen si na sebe vydělat a nevázat se na žádné zdroje.
To znamená, vyděláváte si mimo Institut svobody a demokracie.
Vydělávám se jako akademický pracovník, tak, jako pedagog.
Já se ptám na tu vaši nezávislost i třeba proto, že když už jsme zmínili Radu České televize, tak vás tam nominovala Česká biskupská konference. Volba návrhu paní Lipovské, cituji teď, vychází z jedné skutečnosti, že paní Hana Lipovská patří mezi velmi nadané ekonomky, které mají přesah do společnosti a má velký dar vysvětlování také i ekonomických problémů. Kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference. I proto to cituji. To znamená, že v Radě České televize jste také vlastně dobrovolně a také z těch dobrých pohnutek nezávislosti a snahy něco zlepšit.
Víte, nezávislost není pohnutka, nezávislost je podmínka. Jít někam s tím, že jste na někom závislí, že si necháváte diktovat, že se necháváte, jak se dneska moderně říká, vodit, že jste něčí loutka, to znamená, že absolutně degradujete sám sebe. Já ve chvíli, když bych viděla, že se mě někdo snaží něco diktovat a já tomu podléhám, tak bych to asi brala jako největší potupu, protože v tu chvíli přestáváte být sám sebou, v tu chvíli ztrácíte význam. A ano, byly u nás doby v zemi, kdy člověk měl pokrývače, protože nemohl svobodně psát, ale to je podle mě něco trošku jiného, než být tlampačem a amplionem pro cizí myšlenky, než být nástrojem v cizích rukou. Já si myslím, že málo co poníží důstojnost člověka víc než to, že se nechá vodit.
Když dovolíte, tak ještě jednu poslední poznámku k vaší nezávislosti. V řadě médií si přetřásají vaše možné kontakty na Pražský hrad.
Tak je oprávněné, že se kontakty přetřásají, je oprávněné, že média píší o tom, o čem chtějí. Máme-li svobodný nezávislý tisk a svobodná nezávislá média. No a je oprávněné psát o tom, jakkoliv se divím, že to kohokoliv zajímá, že se potkávám s lidmi.
Třeba panem Ovčáčkem.
Potkávám se mimo jiné s Jirkou Ovčáčkem, je člověk, kterého velmi dobře znám. Je to osobní, řekla bych, že dlouholetá známost, dlouholeté přátelství, kdy se opravdu známe, kdy spolu absolutně nesouhlasíme ve věcech politických, kdy se nezhodujeme ve veřejném působení, ale zkrátka jsme se naučili právě kvůli tomu, že jeho i můj čas je čím dál tím kratší a vzácnější nehovořit o těch konfliktních a kontroverzních tématech, jako je politika a jako je ekonomie, kde se zkrátka zhodneme. Ale řadím ho do úzké množiny lidí, které považuji za své přátelé.
Národohospodářka Hana Lipovská je hostem dnešního Leonarda Plus.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hana Lipovská odpověděla osobní dotazy. Děkuji. Vy jste mimochodem také připravovala anketní otázky pro AZ Quiz, velmi populární soutěž České televize. Stále ještě v tom pracujete?
Ne, to byla víceméně brigáda pro mě, kdy jsem hluboko na Gimplu, takzvaně někdy v sextě, se obrátila na organizátory, na autory AZ Quizu a nabídla jsem, že bych psala otázky a byla to pro mě obrovská zkušenost a krásná práce, protože mě tehdy mimo jiné naučili, jak vůbec psát otázky. Potom jako kantor to člověk mnohokrát využije, protože pochopíte, jak tvořit strukturu otázky, jak dávat otázku tak, aby byla naprosto jednoznačná, aby v daném případě diváka nebo soutěžícího dneska studenta nezmátla, aby s ní nemanipulovala. Byla to pro mě krásná zkušenost, krásná práce a zároveň tehdy tam byly velké úspory z rozsahu, protože člověk velmi rychle využil všechno, co se učil do testů a do písemek a ke zkoušení na gymnáziu, tak využil právě do otázek. Baví mě to, některé otázky si doteď matně pamatuju a je skoro škoda, že to skončilo.
Vy jste říkala, že jste nezávislá, kdybyste měla být závislá, tedy jakoby loutka, tak to by se vám nelíbilo. Vy jste ovšem závislá na jednom názoru, když to vemu v úzovkách, a to je euroskepticismus. Je už dnes třeba vidět v praktické rovině, že odchod Velké Británie z Evropské unie pomohl Anglii, Británii, Spojenému království?
Na Británii byla naštěstí pro ní vždycky velmi nezávislá, to za prvé. Za druhé, odcházení Británie je, jak víme, ještě pořád velmi pomalé. A otázka pomoci je složitější. V čem jí pomohl? Ve věci politické, ekonomické, národním sebevědomí, soudržnosti regionu, víme, otázku Skotska, Walesu, Cornwallu a tak dále. Z těchto hledisek myslím, že v Británii spíše bylo posíleno přesvědčení, že jsou suverénní ekonomika, suverénní demokracie. V čem bez pochyby si Británie pomohla, je mnohem užší navázání a znovu obnovení vztahů s jejími někdejšími domínii, se zeměmi Commonwealthu a především se Spojenými státy. Pro Spojené státy vždy byla po druhé světové válce účast Velké Británie na evropské integraci strategickou otázkou. Dnes už víme, že v 50. letech právě Spojené státy vytvářeli určitý nátlak na Velkou Británii, aby se účastnila hospodářské integrace v rámci Evropského hospodářského společenství, respektive EHS. A víme, že Británie už tehdy velmi odolávala. Británie i z hlediska politických stran, i z hlediska regionu, i některých vůdčích politiků se několikrát přepolovala ve svém postavení a ve své pozici vůči evropské integraci. Ale jedním z kroků, který tehdy Velká Británie udělala, bylo spolu založení známé EFTA, tedy Evropského sdružení volného obchodu. A to je něco, na co dnes Británie opět může navazovat a také navazuje. Byť už EFTA dnes nefunguje v původních hranicích. Dnes si tvoří de facto Švýcarsko, Lichtensteinsko, tuším Island.
To znamená, to jsou ty země, které nejsou členy Evropské unie.
Nejsou členy Evropské unie, ale
Island, Norsko,
ale účastní se trhu společného, byť ne v tom unijním slova smyslu, ale vidíme, že Velká Británie si velmi silně udržuje tyto staré kontakty a dneska je obnovuje. My jsme mimochodem vždycky byli pro Velkou Británii významný hospodářský partner, jsme jim dodnes, A i tady vidíme, že ta dezintegrace ve smyslu politickém může vést k integraci ve smyslu ekonomickém. To je totiž takový klasický problém, kdy řada ekonomů, kteří se zabývají otázkou soudržnosti ekonomik, například Alesina nebo Spolare, se zabývají tím, že stále hlubší ekonomická integrace vede k politické dezintegraci a naopak. A jinými slovy, že pokud máte jednotný trh, tak je pro vás mnohem levnější, aby váš region odešel, aby se Skotsko odpojilo, protože ve chvíli, kdy se Skotsko v normálním systému odtrhne od Británie, tak má problém. Zůstane v úvozovkách ekonomickým ostrovem. Na sever, na východ nic a na jih země, která je cizí a která proti němu může uplatňovat cla.
Navíc nemá záruku toho, že se automaticky stane členem Evropské unie.
Samozřejmě. Ve chvíli, kdy jste členem hospodářského společenství s jednotným trhem nebo se společným trhem, nebo máte zónu volného obchodu nebo jakoukoliv jinou formu ekonomické integrace, nižší či vyšší formu, tak v tu chvíli i po tom odtržení máte zajištěný přístup na bývalé trhy a z tohoto hlediska hospodářsky o tolik nepřijdete. Nicméně, když se podíváme na dnešní pozici Velké Británie, tak je nutné si uvědomit, že ten takzvaný Brexit, který měl být nejprve dokončen loni, pak se několikrát přesouvaly termíny v letošním roce, tak dnes de facto neexistuje ta jednotná smlouva, která by opravdu řešila celý Brexit. Už dávno měla být napsaná, dávno měla být schválená jednotlivými členskými státy, či měla by projednaná na úrovni Komise a Velké Británie, a my ji nemáme. Pak je tady ta klíčová věta, kdy kancléřka Merkelová začíná připravovat Němce a německou politickou scénu na to, že zkrátka žádná taková smlouva nebude. Což v praxi znamená, že vůči Británii a naopak Británii vůči ostatním státům budou uplatňována výlučně pravidla Světové obchodní organizace WTO. A tam je důležité si uvědomit, že dnes jsou cla s výjimkou zemí takzvaného třetího světa, tím myslím zejména Afriku, cla jsou opravdu na minimálních úrovních. Dnes už de facto z hlediska mezinárodního obchodu nejsou problémem klasická cla jako taková, nebo klasické kvóty jako takové. Dnešním problémem jsou soubory technologických, hygienických, veterinárních a dalších norem.
To znamená, cla jsou vlastně podružná, protože jsou minimální, tak tomu mám rozumět.
Cla jsou dneska výrazně menším problémem.
Ale ta pravidla, která jsou kolem.
Ta jsou mnohem zásadnějším problémem. To je navíc velký problém v tom, že když máte clo, tak clo bylo vždycky historicky zdrojem fiskálního příjmu dané ekonomiky. Jinými slovy, clo šlo do veřejného rozpočtu. My víme, že dnes výnos cla jde. Je to jeden z vlastních zdrojů Evropské unie, nemýlím-li se, jde tedy do rozpočtu z velké části unijního. Země si nechávají jenom poměrnou část na obsluhu cla. Konec konců samotné slovo clo pochází z německého col, ale ten původ je v řečtině, kdy znamenalo daň. Takže clo opravdu, jestliže v historii, v dobách, řekněme, 18. století a dříve, neexistovaly daně v tom dnešním rozsáhlém pojetí. Daně samozřejmě byly, ale třeba DPH je opravdu velká novinka druhé poloviny 20. století.
Když DPH se vrátíme za chvilku.
V českých zemích až v roce 1993. Tak clo bylo tím, tou základní daní, tím základním příjmem. Zatímco dneska tím, že ekonomiky evropské a zejména unijní mezi sebou přešly právě na ony netarifní překážky obchodu, tak o tento zisk, o tento zdroj přicházejí. Takže to, že dnes existují, prokazatelně existují, zabývá se tím, nemýlím se, i hospodářská komora, ministerstvo průmyslu a obchodu, tedy, že existují zásadní netarifní překážky obchodu, které staví de facto celní bariéru mezi jednotlivé členské státy Evropské unie. Zároveň znamená, že tyto státy přicházejí o příjem z oněch velmi specifických cel do svých veřejných financí. A my vidíme, jak zrovna tyto otázky dnes Evropská unie řeší, když zkoumá možnosti transformace svého rozpočtu, zejména na stránce příjmové.
Znamená to, že Británie tedy svým způsobem se vyvázala z těch osidel Evropské unie, abych tak trochu mluvil vaším jazykem, euroskeptika. Na druhou stranu využila Británie těch vazeb, které měla, ať už na další země mimo Evropskou unii, tak také na Spojené státy. Není ale trošku podivné, že se Británie váže k Spojeným státům v době, kdy Donald Trump je tím izolacionistou, který brání, řekněme, globálnímu obchodu?
Tady musíme rozlišit několik věcí. Za prvé, Donald Trump, prezident Trump, záhy poté, co byla zahájena jednání o Brexitu, se jednoznačně postavil na stranu Velké Británie a tehdy řekl, budu volně parafrázovat velmi slavnou a takovou silovou větu, že s Británií uzavře absolutně neskutečnou dohodu, takovou, jakou svět neviděl. Parafrázuju, ale slíbil zkrátka opravdu výborné ekonomické podmínky spolupráce Velké Británie a Spojených států, což dává naprosto dokonalý význam historický, ekonomický, politický. Zkrátka Británie se bude moci konečně vrátit na trh, který pro ní byl přirozený a který byl přece jenom utlumen právě proto, že dnešní vztahy Evropské unie ve smyslu hospodářství a i politiky a Spojených států jsou samozřejmě, můžeme říct, že historicky asi nejhorší možná. Což z dlouhodobého hlediska může být dobré, protože mohou být transformovány. Na druhou stranu já nesouhlasím s tím, že Donald Trump je takový izolacionista, jak se někdy u nás říká, protože jeho kroky na mezinárodní obchodní scéně a jeho kritika globalismu jsou de facto v souladu s nejhlubší ekonomickou teorií. Víte, ono to vypadá zvláštně. Tak když přijde student do prvního ročníku ekonomie, tak jedna z prvních věcí, kterou se učí, je rikardiánský model, který vysvětluje, jak je obchod pro obě strany výhodný, je-li svobodný, jak díky obchodu může země anebo jednotlivec bohatnout, že je to ta základní podmínka blahobytu. A učí se, že mezinárodní obchod je opravdu ani klíčem k úspěchu, k růstu. A tohle je základní teze, která prorůstá prakticky celým životem ekonoma, což paradoxně vede k tomu, že si v sobě někdy ekonomové, zejména ekonomové mé krevní skupiny, ekonomové volného trhu, ekonomové svobodného kapitalismu, svobodné ekonomiky, vytvoří jakousi falešnou představu, že čím více mezinárodní, tím více blahobytné. Ale ono to tak samozřejmě není, protože musíme rozlišovat mezi dobrovolnou hospodářskou spoluprací, která musí být výhodná pro všechny zúčastněné, a mezi globalismem jako takovým.
To znamená, že spolupráce, ekonomická spolupráce Spojených států a Číny není výhodná?
Znovu, musíme se dívat, na čem je ta spolupráce založená. Když říkáte Čína a Spojené státy, krásný příklad. Jestliže Donald Trump klade překážky obchodu mezi Spojené státy a Čínu, tak dost možná, to Spojené státy čím dál tím častěji připouštějí, nesvazuje ruce Pekingu. On nedělá hospodářskou politiku ve vztahu k Číně. On dělá hospodářskou politiku ve vztahu ke svým vlastním, tedy americkým podnikům, které v Číně působí, které si do Číny detašovaly části svých továren, které se přesunuly do Číny kvůli levnější výrobě nebo řekněme jinému nastavení, že zkrátka těm podnikatelům se vyplatí, bohužel pro nás, a já to považuji za velmi špatné a velmi nešťastné, se přesunou do Číny. Prosím pěkně, zde teď naprosto nemluvím o politické otázce Číny. Neřeším otázku pro následování křesťanů v Číně, bourání klášterů v Číně a tak dále. To je úplně jiná pohádka, jiná písnička. A o té bychom museli mluvit opravdu v rámci otázky svobod.
Na Českém rozhlase Plus se teď s národohospodářskou Hanou Lipovskou na chvíli odmlčíme, protože se o slovo hlásí aktuální zprávy a po nich se k vám znovu vrátíme s dalším dnešním ekonomickým tématem, a to bude HDP i DPH.
Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
Radiožurnál je 10:30. David Kabele má krátké zprávy. Kriminalita v Česku za první letošní pololetí meziročně klesla o 12%. Výrazně ubylo krádeží, násilných činů i hospodářských deliktů. Nejvyšší státní zastupitelství to vysvětluje vládními opatřeními v době pandemie koronaviru. Přibylo naopak vražd, zatímco v prvním pololetí loňského roku jich policie řešila 55, za stejné období letos je to 67. Meteorologové varují před silnými bouřkami, výstraha platí pro všechny kraje v Čechách a pro západ Moravy od dnešního poledne do pondělních 2 ráno. Kvůli dešti se ojedinělé můžou rozvodnit některé malé toky, místy naprší až 45 litrů na metr čtvereční. Mexiko hlásí přes 9,5 tisíce nově nakažených koronavirem, to je rekordní denní přírůstek. Za poslední den tam zemřelo 784 lidí. Dohromady tak má Mexiko přes 47 tisíc obětí. Počet nakažených roste i ve Spojených státech, už pátý den za sebou, tam je přes 60 tisíc nových případů. V souvislosti s nemocí COVID-19 v zemi zemřela další tisícovka pacientů. Na celém světě se už nakazilo dohromady přes 18 milionů lidí. Vodáky na Ohři čeká od zítřka omezení při splouvání řeky v Sokolově. Kvůli demolici krejcarové lávky poblíž tábořiště Dronte pod ní vodáci neprojedou. V úseku dlouhém asi 100 metrů budou muset lodě přenést.
Sport.
Fotbalisté Arsenalu vyhráli FA Cup. Ve finále anglického poháru porazili Chelsea 2-1 díky gólům Aubameyanga. Arsenal ovládl soutěž po 14. v historii.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Kolona na D1 v Brně a také překážka u Rohlenky. Na dálnici D1 v Brně ve směru do Přerova za sjezdem na Brno centrum na 195. kilometru se kvůli opravě svodidel jede jedním pruhem. Brzdí se do půlkilometrové kolony. Na D1 z Brna směrem do Vyškova opatrně za Rohlenkou na 214. kilometru stojí v levém pruhu auto. Na místo už jede světelná šipka.
Stojí tam paní v levém rychlém pruhu bez odstavení na kraj a celý vůz zasahuje tedy do rychlého pruhu.
Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic kousek za Bystřicí likvidují následky nehody, čekejte kolonu na několik minut. A na silnici 13 z Děčína do Liberce za Horní Kamenicí vyšetřují střet nákladního auta s cyklistou. Zpomalíte z obou směrů, ale bez většího zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Od západu čekejte přehánky a bouřky, ty můžou být i silné s přívalovými srážkami. Na Moravě a ve Slezsku může být ještě i polojasno. Teploty dnes mezi 25 a 29 stupni, při déle trvajícím slunečním svitu může být ještě o něco víc, na horách nejčastěji kolem 21 stupňů. Vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Ve vědeckém rozhovoru Českého rozhlasu Plus ještě probereme význam HDP v dnešní ekonomice a postkoronavirové realitě. Anna Lipovská, národohospodářka, je stále naším hostem na vlnách i v digitálním éteru. A to proto, abychom rozebrali i další téma, a to je ekonomická zkratka DPH. K poslechu vás nadále zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Paní Lipovská, pojďme nejprve k té první zkratce, a to je HDP, hrubý domácí produkt. Je to určitá kategorie ekonomická, o které se opírají různé prognózy, o které se opírá také současný stav ekonomik. Nakolik je relevantní HDP ještě v této době? Protože řada odborníků ve světě tvrdí, že HDP v době, kdy si státy tisknou jako na běžícím pásu své peníze, už vlastně nemá efekt.
Hrubý domácí produkt HDP je takzvaný makroekonomický agregát. Je to statistika, která se počítá na základě buď spotřeby, nebo na základě příjmů, nebo na základě výdajů. Počítáme ho několika metodami, pak se vybalancovává tak, abychom dospěli ke správnému číslu, což je samo o sobě jakýsi oxymoron, protože správné číslo v oblasti odhadování HDP neexistuje. My HDP neměříme, my ho pouze odhadujeme a nikdy ho kloudně neznáme. No a v dnešní době samozřejmě kromě HDP jsou možná relevantnější agregáty, jako je hrubý národní důchod, hrubý národní produkt a celá řada dalších, o kterých se mnohem méně mluví.
Možná ale které, inflace také?
Také inflace, která je zase jiným typem makroekonomického ukazatele. Ale pokud chceme pochopit kondici ekonomiky, tak dobrý ekonom už se dávno nebude dívat na HDP jako takové. To je ukazatel vhodný do titulku novin, ale budeme se snažit HDP rozebrat na jednotlivé součásti a tím pádem se budeme dívat spíše na jiné typy makroagregátů. Nicméně, a odpověď na tu zásadní otázku, můžeme říct, že po minulém týdnu hrubý domácí produkt jako makroagregát v podstatě absolutně ztratil význam. Když se podíváte na způsob odhadování na jednotlivé makroagregáty, tak během centrálně plánované ekonomiky sovětského typu, nebo centrálně administrované, jak bychom ji správně měli říkat, od roku 1948 do roku 1989, nemáme žádné odhady HDP. My jsme je teď doodhadovávali zpětně, to dělali nádherně kolegové na statistické fakultě VŠE, kdy jsou zpětné odhady v podstatě téměř až k 60. letům, ale v dané době už metodika existovala. A Československo HDP nepočítalo zkrátka, protože v centrálně administrované ekonomice, v centrálním plánu HDP absolutně nemá žádný smysl, protože tím závazným základním, tím železným zákonem je nikoli třeba zákon o státním rozpočtu. Nezáleží na výkonu ekonomiky odhadem HDP a tím základem je plán, státní plán, pětiletý plán.
A jeho realizace potom?
A jeho realizace. No a my jsme dnes svědky toho, že přecházíme od ekonomiky tržní či ekonomiky smíšené, protože české země, Evropská unie nebyly v posledních letech ekonomikou tržní, byly ekonomikou smíšenou. Přecházíme a vracíme se zpátky, jak tady správně říkají kolegové, které se citoval, k centrálně plánované ekonomice. Protože situace, kdy zalijete země neexistujícími penězi, kdy naprosto odpoutáte ekonomiku od reality, taková situace je opravdu situace centrálně plánovaného hospodářství, protože když se podíváte na dnešní základní statistiky, tak každému, kdo žije ve světě, kdo není schovaný někde v akváriu za sklem, je jasné, že ta čísla absolutně neodrážejí realitu. Když se podíváte na čísla o inflaci, je nám jasné, že skutečná čísla, ta pociťovaná míra inflace je vyšší. Když se podíváte na míru nezaměstnanosti, kterou máme stále rekordně nízkou, jak v rámci Evropské unie, tak i v rámci naší historie patří ke stále velmi solidně nízkým, tak je absolutně jasné, že neodpovídá. Když se podíváte na hrubý domácí produkt, je jasné, že vzniká z čísel, která jsou postavena na vodě. Když se vrátím k té nezaměstnanosti, všichni očekávali, takzvaně všichni očekávali prudký skok míry nezaměstnanosti na 6, na 8, možná na 10%.
V rámci koronaviru.
V rámci koronaviru, v rámci České republiky. My jsme na zaokrouhlým 3%.
A vy říkáte, že to jsou nepravdivá čísla?
A teď je otázka. Říkám tím, že někdo falšuje, samozřejmě, že ne. Ta čísla naprosto dokonale 100% odpovídají metodice. Ale realita neodpovídá těm statistikám, pro kterou byly připravovány. Protože to, co dnes vidíme, je, že máme řadu nezaměstnaných, kteří jsou ovšem v rámci programů antivirus a nejrůznějších covidových programů oficiálně na trhu práce, ale ve skutečnosti samozřejmě nejsou zaměstnaní, protože nemohou vykonávat svou práci. Zaměstnaný člověk je definován jinak. Máme zde schovanou velkou masu lidí, kteří by za normálních okolností bez tohoto typu státního zásahu byli číselně nezaměstnaní a brali podporu v nezaměstnanosti a dnes berou velmi silnou podporu, berou určitý typ sociální pomoci, ekonomické pomoci státu, tedy přečerpávají peníze směrem od těch, kdo do systému přispívají, ale tu nálepku nezaměstnaný nemají. Takže my tady máme vytvořenou de facto falešnou zaměstnanost a zdáme se navenek být ekonomikou mnohem zdravější, než jsme. Když se podíváme na Spojené státy, tam je situace úplně jiná. Tam těsně po začátku koronakrize naskočila míra nezaměstnanosti na 14,4%, nemýlím se, a pak začala jemilnice klesat. A všichni brali jako obrovský paradox, jak je možné, že ve Spojených státech došlo k tak prudkému nárůstu nezaměstnanosti. 14,4%, to už je opravdu pro makroekonomiku signifikantní číslo. V době nejhlubší ekonomické krize, velké hospodářské krize v 30. letech, míra nezaměstnanosti vyskočila na 25%. Tohle je míra nezaměstnanosti, kterou mělo Řecko v době své nejhlubší dluhové krize po roce 2008. A teďka najednou Spojené státy 14,4. Co zatím je? Zatím právě systém sociální podpory. To nám krásně odhaluje, ukazuje strukturu ekonomiky, protože ve chvíli, kdy řada zaměstnanců zjistila, že díky silné sociální podpoře, která měla řešit koronavirovou situaci, je pro ně výhodnější být nezaměstnaný, protože berou více než na svém původním pracovním místě, když pracovali někde ve fast foodu, když pracovali v restauraci, že zkrátka dostanou více jako nezaměstnaní, než jako zaměstnanci, kteří by dále mohli pracovat.
To je logické, ale pro ekonomiku špatně.
Samozřejmě je to naprosto špatné nastavení systému, které má nějaké důvody. Má důvody hospodářské, politické. Ano. Ale nafouklo to míru nezaměstnanosti. A u nás přesně naopak systém, který též přečerpává, který též dává lidem značnou sociální podporu, je spojený de facto s takovou skrčkou, s takovou záludností. Dostanete podporu, pokud budete oficiálně stále zaměstnaní. Trošičku to vulgarizuju, ale když se podíváte na příjmy z programu Antivirus, když se podíváte na to, které firmy z programu Antivirus čerpají, tak jsou tam společnosti i spolky, řekněme, u kterých člověk nerozumí tomu, proč dostávají podporu. Nezapomeňme, že obrovským příjemcem těchto podpor je Škoda Volkswagen, nebo Škoda Mladá Boleslav, ale součást koncernu Volkswagen. Zajímavé je, že součástí těch přijímatelů jsou i mnohé sportovní kluby a sportovní spolky, tělovýchovné jednoty. My vidíme, že dnes v dnešních dnech se řeší otázka subvencování kultury, subvencování sportu.
No a není to otázka právě sociální solidarity. Součást toho, že se společnost po pandemii musí opravit a musí mít nějaké záchranné brzdy?
To je právě problém. Kde se ty peníze vezmou? Kdo je dá, když takřka každý, kam se podíváte, každý kromě těch, kdo opravdu pohánějí kola ekonomiky, to znamená kromě těch většinou lidí na dělnických pozicích, a tam dneska už nemůžeme jako dělníka řadit, dejme tomu kombajnera nebo traktoristu, dneska je dělníkem v pravém slova smyslu toho slova třeba taxikář.
Ano.
Tedy od koho ty peníze do systému jdou?
Tak už jsme si řekli, že HDP jsme vlastně zrušili a že stát si tiskne peněz tolik, kolik potřebuje.
A tady je právě zásadní problém, že se mění, a tím se vracíme, řekněme, k vědecké podstatě tady našeho pořadu, že se mění ekonomická škola a mění se ekonomické paradigma. Každá velká krize hospodářská vždycky přinesla změnu v ekonomickém smýšlení a ekonomickém myšlení. Na začátku 20. století jedna velká hospodářská krize vedla mimo jiné k tomu, že Spojené státy založily svou centrální banku, federální rezervní systém, a tím vznikl úplně jiný přístup k hospodářství.
A to je jiný princip, než je, řekněme, centrální banka?
Spojené státy mají trochu jiný princip klasické centrální banky, ale z našeho hlediska je to standardní, ano, centrální banka, byť má jinou strukturu, má jiný typ vedení. Podílníků je velmi specifická. Mimochodem, stejnou strukturu po druhé světové válce Spojené státy implementovaly v Německu, takže Bundesbanka do značné míry kopíruje způsob fungování Fedu, federálního rezervního systému, a Japonsko samozřejmě také. Po velké hospodářské krizi přišlo keynesiánství, které nás ovlivnilo na desítky let dopředu. Po krizi v 70. letech přišel monetarismus, tedy ryze protržní pro kapitalistický systém spjatý zejména Miltona Friedmana, zejména nositele Nobelovy ceny za ekonomii. A teď už dlouhou dobu v ekonomické teorii, jakémsi podhoubí, se hovořilo o takzvané moderní měnové teorii nebo moderní monetární nebo moderní peněžní teorii, což je teorie, která začíná být velmi úspěšná dnes. Zdá se, že bohužel má šanci převzít vedení v ekonomickém myšlení na další dekádu. Je to teorie, která říká, že jestliže jsme dříve tvrdili, že měnovou politiku dělá centrální banka, která musí být absolutně nezávislá, jsme zpátky u té nezávislosti, kterou jsme nezačínali, což znamená, že nesmí tisknout peníze jen tak na příkaz vlády, a že fiskální politiku dělá vláda, rozpočtovou politiku ministerstvo financí, a zase mu do toho nikdo nemůže mluvit, tak moderní měnová teorie říká, že měnovou politiku může dělat vláda. Že fiskální a měnová politika jsou natolik úzce spojeny, že v době krize je zkrátka v pořádku zadlužovat se. A teď si vezmeme ten absolutní paradox. Všichni ekonomové, klasičtí, moderní, všichni ekonomové, včetně Keynese, brali jako naprostou zásadu, že zadlužování ekonomiky je špatně, že je to zcela mimořádný jev, který, když se ho nedej bože dopustíme, tak musíme vědět, co s tím budeme dělat. A vždycky bylo základní otázkou, když se zadlužíme, kdo to bude platit. Irkadiánský přístup jednoznačně říká, pokud se zadlužujeme, budou to splácet další generace. Tím pádem lidé budou o to více dneska šetřit, protože budou vidět, že musí potom to splácet jejich děti. Ale ta moderní měnová teorie říká, to není pravda. Stát není rodina, stát není firma, stát nepotřebuje řešit, odkud se bude platit, protože stát může své peníze vždycky nějak natisknout sám.
To znamená řídit stát jako firmu. Vy s tím nesouhlasíte?
To je teď další otázka. Já říkám, že moderní měnová teorie říká, že stát není ani firma, ani domácnost, zatímco klasický ekonom mého typu řekne, že mezi ekonomikou státu a hospodařením domácnosti je řada pojítek, že jsou si v lecčem podobní. A pak samozřejmě je ta politická teze, že stát lze řídit jako firmu. My víme, že stát nelze řídit jako firmu, když už tak stát má spíše strukturu, řekněme, družstva než firmy. Ale to, co dneska vidíme, je, že řada zemí světa a zejména Evropská unie ke státu jako k firmě přistupují, protože ho řídí pomocí značného předlužování. A my víme, že pro firmy některého typu pákování, velké předlužování může být velmi výhodné. Známe všichni tu starou tezi, že malý dluh je problém dlužníka, velký dluh je problém věřitele. A ve chvíli, kdy velké státy se silně zadlužují, tak samozřejmě přenášejí svůj problém zejména na hlavní věřitele. Hlavními věřiteli jsou banky. Ovšem, kdo vykonává svrchovanou moc nad bankami? Samozřejmě stát prostřednictvím centrálních bank.
Říká prozatím Hana Lipovská v dnešním Leonardo Plus.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Ano, stále posloucháte Plus Českého rozhlasu, posloucháte Leonardo Plus. Hostem této hodinky je národohospodářka Hana Lipovská. Mluvíme o HDP, DPH, to je vlastně o ekonomických abstrakcích. Proč se více nesoustředíme na spokojenost spotřebitelů nebo občanů?
Hrubý domácí produkt, byť ještě tehdy jako jiný agregát a jiným způsobem počítaný, byl odhadovaný ve 30. letech a mnohokrát jsme se o tom mluvili právě proto, aby se zjistilo, jakou ekonomickou sílu, jakou ekonomickou podstatu může země použít ve chvíli, kdy bude ohrožena nebo ve chvíli, kdy půjde do války. Můžeme si to představit tak, jako když dneska bychom měli mít správný přehled o tom, kolik máme například léčiv, kolik máme, ano, třeba i těch roušek a respirátorů, jako máme zkrátka masu věcí, které budeme potřebovat v případě ohrožení. Můžeme si to představit jako jakési státní hmotné rezervy svého druhu. Dnes ovšem HDP přestává tento úkol plnit, protože do něho začínáme počítat i spoustu opravdu měkkých ukazatelů, které nám vypovídají o této schopnosti použít rychle volné zdroje, třeba právě na obranu země, nic nevypovídají. Mluvíme třeba o odpisech dálnic. Odpisy dálnic jsou součástí a s velmi zajímavou statistickou otázkou hrubého domácího produktu. Řeší se otázka, zda započítávat do hrubého domácího produktu služby prostitutek a tak dále. Jak tam započítávat černou ekonomiku. Stále více v době onoho rádoby blahobytu, v kterém jsme podle politiků žili před koronakrizí. Ekonomové přitom celou dobu upozorňovali, že se jedná opravdu spíše o Potěmkinovou vesnici, než o reálnou podstatu. Tedy v dané době se část ekonomů zabývala třeba tím, jak do hrubého domácího produktu a do podobných statistik započítat třeba práci lidí, kteří ve svém volném čase vedou kroužky, pracují jako vedoucí ve skautu, doučují někoho angličtinu a podobně. Jak tedy volnočasové aktivity, které mají i svou monetizovatelnou paralelu, započítávat do HDP. Pro příklad, když půjdete do divadla, do Národního divadla nebo do Semaforu, tak vstupenka, kterou si koupíte, zvýší hrubý domácí produkt.
Když protože je zatížená DPH.
To DPH je s tím sice spojeno, ale nesouvisí to s tím přímo, protože to prochází trhem, protože je to věc, která bude evidovaná. Je pravda, že to DPH je takovým pěkným identifikátorem, ale to je spíš technická pomůcka, jinak to s tím nesouvisí do té míry, ale projde trhem a je z toho odváděna daň. Z tohoto hlediska máte pravdu. A když budete ochotník, nebo když půjdete na představení ochotníků, tak to z HDP víceméně ani nehne. A někteří kolegové tedy začali zkoumat, jak vyjádřit v číslech práci v uvozovkách těch ochotníků, nebo třeba lidí, kteří ve volném čase vedli dětský kroužek modelářů, letadel a podobně, jak to odhadnout, aby se přece i tohle začalo započítávat do HDP, ale vidíte, že
a je to třeba?
To už je úplně jiný ukazatel, to už nám říká něco úplně jiného o ekonomice. My se podle mě musíme nezbytně vrátit k tvrdým datům. Tohle si klidně počítejme. Může kterýkoliv ekonom v rámci svých volnočasových aktivit ze svého zájmu si to počítat, ale stát musí mít, pokud chce tuto politiku vykonávat, mít přehled o tom, co skutečně může mít pevně v ruce, co může řídit, co může vládat, co může ovlivňovat. Ale v dnešní době HDP samo o sobě je absolutně bezzubé, protože neodráží realitu koronavirové ekonomiky po koronavirové ekonomiky, ale ono neodráželo dobře ani realitu před koronavirové ekonomiky. To je jedna z věcí, na které se ekonomové dlouhodobě zhodovali. Teď vyšla výborná knížka další nositele Nobelovy ceny za ekonomii, Joe Stiglitze, který jednoznačně popisuje, proč se HDP jako takové vyčerpává. Ale my máme řadu ukazatelů a Český statistický úřad je velmi kvalitně zpracovává, které umožňují dotknout se opravdu pulzu, tepu, dýchání ekonomiky, akorát nejsou titulkové, nejsou pro noviny tak lákavé, tak snadno pochopitelné. Ono o lecčem vypovídá právě i vámi zmíněné čísla o míře inflace, protože ve chvíli, kdy máte ekonomiku absolutně zavřenou, kdy máme ten takzvaný lockdown, který zde byl od konce března po většinu dubna a dotýkal se začátku května, tedy v takovéto zavřené ekonomice drtivá většina služeb a část dalšího i produktivního sektoru nefunguje, ale my jsme přesto zveřejňovali data o míře inflace. Naprosto nesmyslně.
No ale přitom v době pandemie v České republice ceny rostly, tedy efektivně tam nějaká inflace byla.
Ceny rostly, to jsme i všichni pociťovali, zejména v oblasti potravin, ale na druhou stranu my nikdo nejsme schopni říct, jak rostly. My jediné, co víme, že to
fyzicky,
víme, že to oficiální číslo, které se zveřejňuje, je naprosto nepřesné, což ví i Český statistický úřad, protože byla zavřená kadeřnictví. A přesto do míry inflace se započítaly ceny kadeřnických služeb, které se oficiálně nikde nevykonávaly. Jednoduše proto, že se obsaly ceny z ceníků a na internetu. Tohle je metoda, která nám byla s odpuštěním vnucena z Eurostatu, tak abychom zachovávali jednotnou linii, abychom měli jednotnou časovou řadu. Obdobně se ceny stravování brali z internetu, řekněme z meníček. Používaly se ceny dovolených, i když, jak víme, z republiky nemohla proklouznout ani myš a hotely byly zavřené. Jinými slovy, například kolegové ze Velké Británie odhadují, že ve skutečnosti míra inflace je o 1,5-1,7% bodu vyšší, než kolik byla zveřejňovaná. Výpočty, které jsme dělali my pro Českou republiku, ty nejstřízlivější ukazují, že míra inflace u nás byla hodně přes 4%. To je velmi střízlivý odhad. A problém je...
Ve srovnání, pardon, s tím obdobím, které bylo předtím, jaká je běžná inflace?
Tak Česká republika prostřednictvím České národní banky tvrdí, že cílujeme míru inflace 2% plus minus 1%,
To znamená dvojnásobek?
Což znamená, že Česká národní banka má usilovat o to, aby ceny rostly stabilně každý rok o 2%. Tedy samozřejmě je to otázka komplexní cenové hladiny, neznamená to, že pokud dnes něco stojí stovku, tak to má stát příští rok 102 korun, ale všechny statky služby dohromady, když podle určitých vah, které mají odpovídat naší spotřebě, přepočítáme, takže cenová hladina jako taková má růst zhruba o 2%.
V čem je to dobré?
Není to dobré naprosto v ničem, je to
ale
systém,
který... centrální banka, jak jste říkala, má tento úkol.
Centrální banka má tento de facto mandát, má povinnost usilovat o takzvanou stabilitu cenové hladiny a centrální banky ve světě si tu stabilitu cenové hladiny zhruba posledních 30 let překládají v to, že má docházet k mírné inflaci. A ta inflace, že má být 2%. Plus, minus. Má to nádhernou genezi, protože každý rozumný ekonom se začne ptát, proč 2%, kde se to číslo vzalo. Ta 2% vznikla na Novém Zélandu, v skutku kolébka ekonomického myšlení, kdy Nový Zéland v roce 89 potácel v obrovských ekonomických problémech. A když se z nich snažil dostat a snažili se skrotit míru inflace, tak je napadlo, že ji skrotí tak, že vyhlásí závazný cíl a řeknou, míra inflace bude 2%. Když se o mnoho let později ptali tehdejšího guvernéra Novozélandské centrální banky, jak dospěl k těm 2%, v té jedničky tam jsme měli strach, že se nestrefíme, no a tak jsme si říkali, že ty 2% jsou takový reální. Ta 2% neměla absolutně žádné ukotvení v ekonomické teorii. Neexistuje pro ně jediný důvod, všichni to dneska víme. Nejkrásnějším dovozením, to používám sama ráda, je, že tím, že mzdy většinou rostou, protože zaměstnanci, zejména odborově organizování, chtějí ten dlouhodobý růst mest a argumentují tím, že rostou ceny, tak musí růst mzdy. A pro firmy je samozřejmě růst mest problém, takže inflace je to, co způsobuje, že nominální mzdy, to, co máte na svém běžném účtu, jsou sice vyšší a vyšší, ale reálná mzda, tedy to, co si za to koupíte, je víceméně stabilní nebo dokonce, jak víme, nižší. Jinými slovy, že je to jakýsi způsob, jakým držet mzdy přece jenom krotší a nenechávat je tak růst. Když se svět smířil ekonomicky s chimérou 2% míry inflace, co by ideálu, a já jako ekonom nepatřím ke škole, která tuhle teorii vyznává, nedomnívám se, že je správná, tak přišla ta velká ekonomická krize z roku 2008 a ekonomové se začali dohadovat, jestli by náhodou neměla být ta míra inflace navýšena. Jestli bychom neměli chtít 4% míru inflace.
A na protože tom, do těch dvou se nemusíme vejít.
Nebyl problém, že bychom se nevešli. Naopak, ta míra inflace v době hluboké krize, která není umělá, která není uměle vyvolaná, tak jako koronakrize, k tomu se možná někdy vrátíme.
To znamená, že koronakrize byla podle vás vyvolaná uměle?
Koronakrize má dva kořeny. Jeden jsou důsledky předchozího hospodářského kolapsu, který byl zakrýván právě třeba tištěním peněz Evropskou centrální bankou, tedy reálné krize, která byla sice vyvolaná špatnou hospodářskou politikou, ale existovala. Ale navenek se koronakrize projevila až tím lockdownem, který je samozřejmě naprosto umělým zásahem
do ekonomiky.
Tím uzavřením ekonomiky, který neměl žádný důvod ekonomický, který byl pouze důvodu politického.
Omlouvám se, nedostaneme se na všechna témata, která jsem slíbil na začátku. Je to i výzva pro naše příští setkání. Anna Lipovská, národohospodářka, byla mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus v Leonardo Plus. Děkuji.
Nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje mikrofonu David Štáhlavský.